Gaur hasiko da Eko Zinemaldiaren 5. edizioa Ekologista Martxan erakundeak antolatuta. Martin Mantxo, Ekologista Martxan taldeko kidea, egunon.
Berdin.
Azteko, aurtengoa 5. edizioa izanik, eskarmentua baduzue antolatzen hori. Balantze egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Antolakuntza maila edo jaialdiaren maila, batez ere 12 herrietan izango dela jaialdia, zinemaldia. Eta filma aukera ere nahiko zabala dela, gutxi gora bera, gaur egun ingurumen gatazkak edo mundun zehar dauden ingurumen gatazken ikuspuntu edo ikuspegi bat emateko, ez? Eta, uste dut oso aukera anitz eta interesgarria dela.
Eko Zinemaldiaren helburuak zeintzuk dira?
Batez ere da, gutxi gora bera, gure eredua beste lekuetan daukan eragina edo isladatzea, filmen bidez, eta gero ere beste lekuetan dauden gatazkak eta eraginak erakustea, ez? Eta nolabait gure hori ereduarekin eta hemen ere dauden gatazkekin pizka bat elkartzea. Eta batez ere da zenbat erakundeek eta egiten dituzten filmak eta erakusteko gune bat edo izatea, ez?
Aurtengo berrikuntza nagusia segurazki leku kopurua izango da.
Daukagun harremanen bitartez eta, ez, lortu dugu leku desberdinetan egotea eta, batez ere da filmak eta nolabait kudeak eta egin ezkero, gero nahiko erreza da jaialdia beste lekutara eramatea, ez? Eta argi dago gehienetan gu bizigaren hirietan bezala Bilbo edo Donosti gauzak, erakundeek, egoitzak eta bulegoak dauzkagunez gehien bat antolatzen ditugun gauzak hemen gertatzen direla eta ondo dago, ez? Beste lekutara ateratzea eta batez ere jendeak nahi duela, ez? Leku horietan olako ekitaldiak edo izatea.
Euskararen presentzia ere aipatu behar dugu, aurten bai.
Barkatu, ez dizut entzu?
Euskararen presentzia, aurten bai.
Bai. Betidanik izan dugu olako erronka, ez? Alde batetik dauzkagun material gehiena Latinamerikatik dator, alde batetik, hori, daukagun harremanarengatik eta gero hizkuntzarengatik, izan daiteke ere teknikoki ere, igual Latinamerikan, Afrikan baino baliabide gehiago dago. Baina baita ere hizkuntza da erronka bat, ez? Gauza gehienak eta gaztelaniaz hitz egiten dugunez, euskararekin batera edo berdin zaigu olako filma bat, ez, gaztelaniaz ikusi edo, eta egia da oso gauza gutxi ekoizten dela euskeraz, eta azkenian egitara guztia erderaz edo gaztelaniaz izaten dela, ez. Orduan aurten bazeuden hola aukera batzu beste erakundek egindako lanak eta hori, konpromitu ginen, nolabait, euskeraz, euskaratzen, ez, filma hoiek, eta gero ere, egitarauan, euskarazko izenburu edo aukera batzu izatea. Hemendik aurrera, euskaratutako bideo horiek edo, gero euskara gai izango dira, bai eskoletan erabiltzeko edo bai beste ekitaldiak antolatzeko, ez? Eta, bat da klima aldaketari buruz, eta, hori oso gai, ezakit, egungo gaia dela, ez? Eta, Eta beste filma, a ber, gogoratzen ez. Beno, gero ere guk ekoiztutako filmak, ez? Euskeraz egin ditugula eta Omal erakundea bakea eta duintasunak estatu espainoleko transnazionali buruz egin zuten bideoa euskeraz dagola. Eta gero beste bat hola klima aldaketan inguruan badagon holako mekanismo, ez? Garapen garbiko mekanismoi buruz, ez? Pizkat aztertzen ditula, ba horiek izango dira euskarazko eskaintza edo. Ta gure ba horrekin ere nahiko posi gaude. Iruñan, bai gu, bai beste lekuetan, ba egin ditugu holako sesio bereziak, euskarazko sesio bereziak, ez? Ba hola, euskaldun ikuslegoa datorrenean, ba filma guzti horiek batera ikusgai izateko, ez?
Hortengo ekonozinemaldia esan dugun bezala gaur hasiko da Basauri namzen ere. Ze azpimarratuko zenuke hortengo egitarauan? Batez ere Basauri, Bilbon, Leioan, Muskizen?
Filmak nola bai berdinak dira, ez? Baina bai, leku erakunde bakoitzak eta leku bakoitzean antolatu dute nahi duten era, ez? Hor, ikusten da bakoitzaren iniziatiba iniziatiban geratzen da, ez? Eta bueno, bai, gaur Basaurin arrantzari buruzko filma bat erakusten da, ez? Mundun zehar arrantzak daukan eragina pizkat aztertzeko eta bueno, hori argitako gure ereduak, ez? Mundun zehar, ba Somalian edo Saharan ikusten ari garen bezala, ez? Ba gizarte mailan, baina baita ere ingurumenean ba sekulako eragina izaten ari da, ez? Eta bihar Basaurin berriro klima aldaketari buruzko beste filma bat dago eta Bilbon hasten gara ere ba filma berdinekin, ez? Lelokeriaren garaia dela klima aldaketari buruz eta guk hemen Bilbon beste Indian dagoen mehatze proiektu bati buruzko filma daukagu, La montaña mendi sakratua, la montaña sagrada, esatea ba bertakoen kontrako proiektua zela eta lortu zutela irabaztea, ez? Transnazionalen kontra. Orduan ba gauza guzti hauek erakutsi behar dira, ez? Bai, hemen dauzkagun erronka, kanpainen aldetikan, ez? Eta bai beste lekutan egiten diren gauzak ezagutzeko, ez? Eta gero bihar ere, hori, esaten desunez, Leioan eta Muskiz, ez? Barakaldokin batera direla Bizkai aldean edo alde honetan dauzkagun saioak. Leioan multinazionalen, lehen aipatutako multinazionalei buruzko filma daukagu, eta Muskizen Kubari buruzko filma bat, pizka bat sovietar batasuna porrot egin zuenean Kuban energialdetik nola berplanteatu zuten haien energi eredua, ez? Eta nolabait hemen petrolioa bukatzerakoan ez dakit antzekoa edo egin beharko degula, ez? Aztertzen. Eta bueno, hortik aurrera ja datorren astea egunero daukagu hemeneko etxea saioak eta Basaurin ostegunero daukate.
Parte hartzeko
etortzea besterik ez. Iaz bai zine komertzialetan antolatu genuela edo, baina aurten behintzat Bilbon ekoetxean da doainik. Eta bueno, ekoetxea Pilotakalea hemen Aldesarrean nahi duten entzako eta bai ikasteko eta ez dakit, esperientziak elkarrean eukitzeko, ez?
Honen inguruko informazio gehiago betiko moduan interneten.
Hori da, hori da. Badago blog bat, ekosinemaldia.blogspot.com, bestela, ba, hola, ekologista martxanen horrian, ekologistamartxak.org, bai, hor dago informazio ugari eta nahiko programak, sinopsiak, filma desberdinen sinopsiak eta informazioa.
Bai. Bukatzeko, Martin, ze espero duzu aurtengo ekosinemalditik?
Jaialdikin, ze espero dugun? Zinemaldiakin. Bueno, batez ere beste lekuetan gertatzen ari diren borrokak eta dauden egoerak, ez, erakustea, nolabai guk ere jakiteko gure ereduak ez dula bakarrik hemen eragina izaten, baizik eta beste lekuetan ere, eta gero borroka edo resistentzia horiek ere ezagutzerakoan, ez, hemen ere jakitea, ba, guk zerbait egin behar dugula, ez? Ez dela nahiko, ba, beste lekuetan olakoak izatea, ezagutu behar ditugula, erakutsi edo behar ditugurela, baina gure aldetik ere hemen zerbait egin behar dugu, ez? Eragin berdinak hemen gertatzen direla edo badauzkagu makro azpiegitura proiektuak eta bar, eta bueno, hori da pixka bat, ez, informazio elkarlotzea eta horrekin ba pixka bat laguntzea gure ba kanpainaei edo dauzkagun proiektuei, ez.
Martin Mantxo, ekologista martxaneko kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Vale, Mieltxo. Mila esker zuei, eh? Gero arte.
Agur.